Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u emisiju Riznica znanja, koja i danas svojim raznovrsnim sadržajima ima zadatak da vas prije svega poduči i zabavi. U emisiji ćete saznati: u ishrani se koristi više od 20 vrsta luka, gajenih i samoniklih vrsta. Predstavit ćemo vam najvažnije gajene vrste luka, crveni i bijeli luk te praziluk. Luk pripada rodu Allium. Procjenjuje se da u svijetu raste oko 750 vrsta, a pojedini autori smatraju da ima čak 1000 različitih vrsta ovog roda. U posljednje vrijeme ove biljke se sve više gaje, pa tako zauzimaju i značajno mjesto u svjetskoj proizvodnji. O porijeklu, osobinama, ljekovitosti i narodnim vjerovanjima koje su u vezi sa ovom nezamjenljivom kulturom u kulinarstvu doznaćete u nastavku emisije. Pripremili smo jednu zoološku priču koja će nam otkriti više podataka o muflonu. Na području Europe ova životinja je autohtona vrsta samo na Korzici i Sardini, odakle je u 18. vijeku preseljen u druge evropske zemlje, odnosno lovišta, gdje se odlično prilagodio. Danas ga ima i u većini evropskih zemalja. Prema mišljenju mnogih lovnih stručnjaka, Češka predstavlja vodeću zemlju kada je u pitanju uzgoj ove vrste divljači. Njemački pjesnik Friedrich Schiller davno je rekao da u starim običajima postoji duboko značenje. Svaka nacija krije i čuva svoje običaje. Danas ćete čuti kakvi su običaji i tradicija Japanaca. Nadamo se da ste pronašli sadržaj koji je privukao vašu pažnju i da ćete ostati naš saputnik na talasima Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
U Riznici znanja prvo ćemo obogatiti jelovnik. U izobilju jestivih plodova iz prirodnog bogatstva opredijelili smo se za crveni i bijeli luk te praziluk, o kojima će govoriti docent doktor Vida Todorović, koordinator radne grupe za povrće u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci. Saznaćete više o porijeklu, primjeni ljekovitim svojstvima, ali i narodnim vjerovanjima u vezi s lukom.
Lukovi pripadaju rodu Allium, koji je jedan od najbrojnijih rodova iz klase monokotiledonih biljaka. Procjena je da u svijetu raste oko 750, a po nekim autorima čak i 1000 različitih vrsta ovog roda. Prva sistematska proučavanja ovog roda datiraju još iz 16. vijeka. Allium vrste su cijenjene još od antičkog doba. Ove vrste su se u to vrijeme koristile u medicini, umjetnosti, vjerskim obredima. Veliki broj vrsta ovog roda su bile, a i danas su dominantne u ishrani zbog jedinstvenih nutritivnih osobina, i to kao salata ili začin specifičnog mirisa koji obogaćuje svako jelo. Već duži period aktivno su ispitivanja sa hemijskog i biohemijskog aspekta ovih vrsta, pošto na ovom polju postoji još dosta nerazjašnjenih pitanja. Počelo se razjašnjavati koja su to jedinjenja koju daju specifičan kvalitet Allium vrstama, kao njegov specifičan miris. Utvrđeno da su najznačajnija jedinjenja eterična ulja, u čijem sastavu dominiraju sulfoksidi i alinaza. Sve vrste luka posjeduju antibiotsku aktivnost, a još uvijek nisu pouzdano poznati aktivni nosioci ovih osobine. Imaju fitoncidni efekat, bogati su sumpornim organskim jedinjenjima, koji uz flavonoide zaustavljaju produkciju LDL kolesterola, sprečava aterosklerozu i značajni su u prevenciji karcinoma. U zavisnosti od vrste, u luku se nalaze različite količine proteina, aminokiselina tipa alina i njegovih homologa, eterična ulja, vitamin C, mineralne materije, lipidi i druga jedinjenja. Današnji tempo života i potreba za izmijenjenim načinom ishrane i iznalaženje alternativnih načina liječenja jeste razlog za povećanu zainteresovanost naučnika iz različitih oblasti za ove vrste. Većina autora navodi da je Balkanski region, kao i region Egejske, Grške i Egejskih ostrva, uključujući i Krit, predstavljaju gen centar porijekla nekih vrsta ovog roda, jer taj region obiluje endemskim taksonima. Obradović i saradnici su još 1988. godine naveli da na osnovu flore Evrope može se vidjeti da 110 alium vrsta nalazi se na teritoriju Evrope, od čega 34 su autohtone vrste na području Republike Srpske. Najznačajnije alium vrste su svakako crveni i bijeli luk, te praziluk. U posljednje vrijeme je trend povećanja površina pod lukovima, tako da zauzimaju značajno mjesto u svjetskoj proizvodnji. Pored toga, u ishrani se koriste preko 20 vrsta ostalih, kako gajnih, tako i samo nekih vrsta luka. Sada bih par riječi kazala o crvenom luku ili latinski alium cepa. Vodi porijeklo iz Srednje Azije, odakle se preko Irana širi u dolinu rijeke Nilu. Iz Egipta gajenje luka se proširilo u Staru Grčku, zatim u Rim i Evropu. On je tradicionalna povrtarska vrsta čije se lukovice i mlade biljke koriste u ishrani svjež, kao varivo, dodatak jelima ili kao turšija. Lukovice su bogate šećerima i sorte koji su dobro čuvaju imaju više saharoze. List je bogati vitaminom C nego lukovica, koji ima više vitamina B1 i B2. Cijela biljka, posebno pravo stablo ili dance, suvi listovi, bogati su sumpornim organskim jedinjenjima, specifičnog mirisa sa visokim baktericidnim i fungicidnim djelovanjem. Boju suvih listova lukovice daje glikozid kvercetin. Boja je postojana i koriste se za bojenje tekstila, a mi veoma dobro znamo da Uskrs služi nam za bojenje i jaja. Lukovicu karakteriše oblik, boja i krupnoća. Pored toga, lukovicu karakteriše i broj klica i broj gnijezda, što je posebno interesantno kod starih populacija, koji se kod nas isključivo proizvodi iz arpačika. Danas savremeni hibridi proizvode iz sjemena i kod njih lukovice imaju najčešće jedan začetak ili gnijezdo. Klica sa zatvorenim sočnim listom čini upravo to gnijezdo. Na osnovu svih tih osobina se razlikuju domaće populacije crvenog luka. Tako, na primjer, kod populacije trebinskog pogačara suvi ovonje listovi su žuto-braun boje, no kod dubrovačke kapule ljubičasti ili bijeli kod krtolaša. Što se tiče oblika lukovica, kod trebinskog pogačara je pljosnato pogačast, što i samo ime govori, dok je kod dubrovačke kapule i krtolaša pljosnato okrugla lukovica. Pored toga, kod trebinskog pogačara se formira 2 do 4 gnijezda koje su obuhvaćeni sa više otvorenih sočnih listova. Kod dubrovačke kapule formira se 2 do 6 gnijezda sa 2 do 4 otvorena sočna lista, dok se kod krtolaša može formirati do 12 ili 14 gnijezda sa 2 do 3 otvorena sočna lista. Posebno su interesantne populacije ljutike ili šalota, koje se latinski naziva alium cepa varietet agregatum, ili kako još kod nas zovu mađarica, krecelj, dalmatinski luk. Svaki kraj u stvari ima svoj specifičan naziv za ovu vrstu luka. To je višegnjezdni luk. Prikupljene populacije se razlikuju po boji suvih ovoljnih listova, koje može biti brown, ljubičaste ili brown. Razlika je u broju zatvorenih sočnih listova, od čega zavisi njegovo čuvanje. Bolje se čuvaju one populacije koje imaju veći broj zatvorenih sočnih listova. Oblik lukovice određen je dužinom odnosno dužine i širine lukovice, mada je oblik sortna oznaka, ali u mnogome varira i od ovaj tipa i strukture zemljišta. Kod nas se ovaj luk razmnožava arpadžikom i uglavnom formira veliki broj gnijezda, što u stvari predstavlja grananje stabla danca. Od broja grana zavisi koliko će se novih biljaka formirati u narednoj godini. Bili luk ili Allium sativum je biljna vrsta čije korištenje i upotreba zasnivena na nutritivnoj vrijednosti i ljekovitim svojstvima koja su bila poznata još narodima drevne egipatske i grčke kulture. Najraniji zapis o ljekovitim svojstvima i način korištenja potiče od istoričara Herodota i osnivača ljekarskog staleža Hipokrita iz antičke Grčke. Današnje istraživanja su vezana prije svega za bioaktivne materije čije nosilac eterično ulje vrlo specifičnog mirisa i ukusa. Primarni centar porijekla bijelog luka je Srednja Azija, dok Mediteran predstavlja sekundarni centar porijekla odakle su ga Španci, Portugalci i Francuzi prenijeli širom Europe i ostalog dijela svijeta. Bogati proteinima i vitaminom C, beta-karotinom, mineralnim materijama, specifičnim sumpornim eteričnim uljima, lecinom, koji predstavlja antibiotik visokog djelovanja na bakterije, gljive i neke viruse. U ishrani se tradicionalno koristi svež ili kao začin, dodatak jelima, odličan je konzervans, a uspješno se prerađuje i dehidrira. Obrazuju lukovice sa različitim brojem čenova koji su omotani zajedničkim suvim listovima. Jesenji lukovi imaju krupne lukovice, mali broj čenova i slabije se čuvaju, dok su proljećni sa sitnim lukovicama većim brojem čenova i dobro se čuvaju. Stablo je skraćeno, razlikuje se zajedničko stablo za cijelu lukovicu i za svaki pojedinačni čen. Lukovice se sastoji od jednog ili više čenova različitog oblika i boje. Čen sačinjava zatvoren sočni list unutar koga se nalazi klica obuhvaćeni suvim listom. Formiranje čerova je rezultat grananja stabla. U cvasti se nalaze vazdušne lukovice koje također mogu služiti za razmnožavanje bijelog luka. Jesenji bijeli lukovi koji su pronađeni na području Republike Srpske odlikuju se krupnim lukovicama sa različitim brojem čenova. Lukovice su bijele boje, a kod nekih populacija se blago nazire svjetlo ljubičasta boja. Opšte karakteristike jesenjeg bijelog luka su da klice imaju kraći period mirovanja, čenovi brzo prorastu i zato se lukovice slabije čuvaju. Čenovi su srednje krupni do krupni, lako se odvajaju. Lukovice su slabo kompaktne jer imaju mali broj uspostih listovi koji okružuju lukovicu. Lukovice su uglavnom pljosnate. Prisutni veliki broj proljetnih populacija bijelog luka koje za razliku od jesenjih imaju čvrstu i kompaktnu glavicu sa velikim brojem ovojnih listova i one se dobro čuvaju. Te populacije su većim brojem čenova, a oblik glavice je različit, najčešće pljosnat do polupljosnat. Karakteristično za bijeli luk je to da najbolje uspijeva na onim područjima gdje je pronađen. Reakcija bijelog luka prema uslovima spoljašnje sredine je veoma izražena. Prenošenjem u drugu agroekološku zonu gubi svoje morfološke karakteristike, što se najčešće ogleda u nemogućnosti grananja stabla, odnosno formiranja čenova, a time utiče na mogućnost proizvodnje te populacije u nekom drugom području. To iz tog razloga što on razmnožava isključivo vegetativno ili čenovima, a jedan od bitnih bioloških osobinama je da je osjetljiv na promjene uslova uspijevanja. To je jedan od osnovnih razloga što se kod nas isključivo uzgajaju lokalne populacije bijelog luka. Tako, recimo, u području istočne Hercegovine najpoznatiji je proljetni bijeli luk ili kako ga tamo zovu saransak, koji je proizveden na Hrgudu iznad Berkovića. To je bijeli luk koji je lokalni brend za to područje. Sada bih samo kazala par riječi o narodnim vjerovanjima vezani za ove biljne vrste o kojoj sam vam pričala. pa tako još početkom 20. vijeka jedan od najpoznatijih istraživanja vjerovanja o biljkama na našem prostoru, Veselin Čajkanović u knjizi Rječnik srpskih narodnih vjerovanja o biljkama istakao da je bijeli luk u narodnoj medicini i vrađbinama ima najveći značaj u odnosu na sve biljke. Najbolje se vidi religijski značaj bijelog luka iz činjenice da on jedan od, jede o pokladama i za badnje veče. U narodnoj medicini javlja se kao univerzalno sredstvo jer on djeluje i tamo gdje nikako drugo sredstvo ne pomaže. I crni luk se rado upotrebljava u gatanju. Djevojke uči Đurđe da naprerežu dva para crvenog luka i jedno manje namijene sebi. Pa ako je idućeg jutra to malo više naraste, uskoro će se udati. U narodnoj medicini također ima značajno mjesto. Davalo se porodiljama da bi imali više mlijeka kod liječenja nestanice, kašlja, uopšte kao prevencija od ma koje bolesti.
Riznica znanja.
U prostranstvima životinjskog carstva pronašli smo jednu neobičnu životinju koja svojim izgledom plijeni pažnju. Riječ je o muflonu, atraktivnoj vrsti divljači koja privlači lovce. Namnožio se u cijeloj Europi i pogodan je za uzgoj u ograđenim lovištima. Na području Europe muflon je autohtona vrsta divljači samo na Korzici i Sardini, odakle je u 18. vijeku preseljen u druge evropske zemlje, odnosno lovišta, gdje se odlično prilagodio. Danas ga ima u većini evropskih zemalja, prema mišljenju mnogih stručnjaka, Češka predstavlja vodeću zemlju kada je riječ o uzgoju ove vrste divljači. U savremenim uslovima uzgoj muflonske divljači u ograđenim lovištima smatra se perspektivnom i rentabilnom djelatnošću. U Europi, izuzev u Češkoj i Austriji, muflonske divljači gotovo da i nema u otvorenim lovištima, tako da je uzgoj ove vrste u ograđenim lovištima više pravilo nego izuzetak. Muflon dostiže visinu od 70 do 90 cm, dok je ženka nešto niža i dostiže visinu od 65 do 75 cm. Dužina tijela muflona iznosi od 110 do 130 cm. Interesantno je da im je rep dug samo 10 cm. Težina muflona je od 18 do 50 kg. Boja dlake u ljetnom periodu je svjetlo crvenkasta, dok zimi dobija tamnije tonove. Kod muflona starosti do 3 godine na leđima može da se pojavi bijela pjega, ali njeno pojavljivanje nije obavezno, tako da neke jedinke nemaju ovu pjegu. Jaki i stari mužjaci na glavi imaju crnu grivu, a po leđima s lijeve desne strane nešto svjetliju obojenu. Kod muflona starosti oko 7 godina oko očiju se pojavljuje rub, bijelo obojene dlake, isto kao i oko njuške, brade i visoko prema čelu. Ova životinja ima oštar sluh, osjetljiv njuh i odličan vid. Period parenja muflonske divljači traje od oktobra do novembra. Parenje može početi i ranije, što u velikoj mjeri zavisi od klimatskih uslova. Gravidnost ženke traje 5 mjeseci, nakon čega oteli jedno mladunče, a u dosta rijetkim slučajevima i dva. Borba za ženke je uobičajena pojava među mužjacima koji se postave jedan naspram drugog na rastojanju oko 20 metara, nakon čega se zalijeću i udaraju čelom. U takvim situacijama rijetke su pojave smrtnog povređivanja, a dešavaju se jedino u slučaju međusobnog zaplitanja rogova. Važno je napomenuti da je muflonska divljač relativno otporna na razne bolesti, što je od velikog značaja kada je u pitanju uzgoj u ograđenim lovištima. Muflon predstavlja vrstu divljači koja voli raznolikost u ishrani, pa osim raznih vrsta trava u znatnoj mjeri konzumira i kabaste suve materije, zatim grančice, jasena, žir, divlji kesten, list bukve. Livadske površine predstavljaju najbolja mjesta za ispašu ove vrste divljači. Mufloni grizu i oštećuju koru šumskog drveća, ali nikad ne oštete koru u tolikoj mjeri da dođe do sušenja biljke. Četinare poput smreke i bora oštećuju samo do visine jednog metra. Kada je u pitanju šteta na poljoprivrednim kulturama koju pričinjava muflonska divljač, može se reći da su neznatne. Prilikom uzgoja ovoj vrsti divljači neophodno je obezbijediti dovoljne količine soli koja sadrži značajne elemente za metabolizam, a to su natrijum i hlor. Muflon je vrsta divljači koja spada u porodicu šupljorožaca. Trofej muflona su rogovi koji, kao i kod ostalih šupljorožaca, u početku izrastaju izvan čelne kosti, a starenjem se srastaju s njom. Presvučeni su rožnatom navlakom i povijanje rogova unazad počinje od osnove. Rogovi rastu spiralno i dugi su i do 90 cm, a nose ih samo mužjaci. U izuzetno rijetkim slučajevima i ženke mogu imati rogove koji su dugački svega 5 do 6 cm. Poprečni presjek rogova je skoro trouglast, a osim ukrasnih pršljenova, tu su i pršljenovi godišnjaci, pomoću kojih se može utvrditi starost muflona. Svake godine izrasta po jedan pršljen. Muškom mladunčetu prvi roščići se javljaju već posle 4 mjeseca i rastu sve do njegove biološke zrelosti. Prosječni životni vijek muflona je oko 20 godina.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Japan je poznati kao zemlja izlazećeg sunca. Ovog puta nećemo govoriti o geografskim karakteristikama ove nama daleke ostrvske zemlje. Saznaćemo više o tradiciji i običajima Japanaca, o kojima je govorila etnolog Slobodanka Lalić.
Priči pokušat ću da vas provedem kroz nekadašnju japansku kuću i život koji se u njoj odvijao, a pokušat ću i da vam predstavim tradicionalni način odijevanja i život stanovnika. Za razliku od dalekog istoka, gdje su kuće uglavnom građene od cigle i kamena, u Japani su skoro sve istog tipa. Od bambuse, trske, drveta, a rijeđe su zidane. Krov je od crijepa, u selima od slame. Kuća obično ima samo jedan nepokretan zid od drveta ili cigle, a ostalo su drveni ramovi ispunjeni papirom. Ramovi su pokretni, tako da se prostor u kući može mijenjati po želji i potrebi. Ljeti se takvi paravani skidaju. Pod kuće je podignut od zemlje, ali temelja nemaju. Izgradnja kuće usklađena je sa prirodnim i klimatskim uslovima, to jest mogu se povijati u vrijeme jakih vjetrova, otporne su u slučaju zemljotresa. Za toplo vrijeme su također pogodne jer su skroz otvorene i dobro se provjetravaju. Obično svaka kuća ima balkon sa neizostavnim saksijama za cvijeće. Ovakve kuće nemaju dimnjak. Kuhinja i ostava za skupocjene stvari obično se sagradi u dvorištu u blizini kuće. Pored toga, svaka kuća ima baštu sa drvećem, travom, cvijećem, a poneka ima i vodoskog, mostić u obliku mačijih leđa ili vještačku pećinu. Zanimljivo je da u slučaju požara ukućani pored stvari ponesu i prezidne ramove. Uređenje doma je obično skromno i jednostavno, možda čak i zbog toga što u kući provode malo vremena, samo pri spavanju ili objedu, jer domaćin radi, a žena i djeca najveći dio vremena provode u bašti. Kreveta, stolova i stolica u tradicionalnoj kući nema. Spava se na prostirkama koje se ujutro sklanjaju u zato posebno podešena odjeljenja u zidu. Za vrijeme objeda sjede na podu, ali ne prekrštenih nogu, već oslonjeni na pete. Jelo se služi na okrugloj sofri, jedu pomoću štapića. Pošto nemaju dimnjaka, ani peći, već neku vrstu mangala uz koju se i griju, dim slobodno izlazi kroz vrata, zbog čega su im kuće obično zadimljene. Japanci jedu uglavnom vegetarijansku hranu, rižu, ribu i povrće. Naprimjer, za ručak služe povrće začinjeno mentom, rižu u okrugloj posudi sa piletinom i prženu ribu. Pije se čaj ili saka, to jest rižina rakija. Ako se posmatraju iz daleka, teško je po odijelu prepoznati muškarca od žene. Danas, pored uobičajenih zapadnih odijela, nosi se kimono, dug kaput sa širokim rukavima ljevkastog oblika. Žene ga oblače preko dzibana, koji je obično od tanke svile ili pamuka. Preko kimona se stavlja pojas obi. Na njega se obraća posebna pažnja. Često je vrlo skupocjen, a samim tim i statusni simbol. Pojas se omotava 2 do 3 puta i veže u obliku mašne na krstima. Muški pojas je jednostavniji, uzak i taman. Imaju duge, široke pantalone bez džepova umjesto kojih se koriste pojasom ili širokim rukavima. U kuću ne ulaze obuveni. Svi imaju kratke čarape od papira ili svilene podšivene debljim materijalom. Pri izlasku obuvaju geta, to jest drvene nanule. Ženska frizura je komplikovana. Često se kupuju umeci da bi izgledala što bujnija. Pridržava se sa mnogo češljeva i igala, pa tako može trajati 10 dana. Zgodno je reći da za održavanje frizure pri spavanju Japanke koriste drvene sandučiće koje stavljaju ispod vrata. Japanac je obično gologlav. Boja kože im je bakarno žuta, kosa crna, a rast mali. Muškarci su visoki oko 160, a žene oko 150 cm. Oči su im kose, lice ovalno, nos pravilan, a usta mala. Žene su malo pogurene i krivih nogu zbog nošenja nanula.
Thank you.
Japanci su vrlo vrijedan narod, velike razboritosti, umješnosti i okretnosti. Vrlo su pažljivi i učtivi. Prilikom susreta duboko se klanjaju tarući rukama o bedra. Žena u kući pozdravlja tako što klekne na koljeno i oslanjajući se rukama čelom dodirne pod. U razgovoru se stalno smiješe, trudeći da ostave dobar utisak. Uvijek se trude da ma čime prouzrokuju neprijatnost za okolinu. Imaju izreku: raduj se sa srećnima, či sa nesrećnima. Ipak, ne može se reći da su ponizni. Nema klasne oholosti, svako će pozdraviti onog najsiromašnijeg. Svoj bol i tegobe pred drugim vješto sakrivaju. Ko radi suprotno, smatra se da je neučtiv. Od malena se kod njih razvija smisao za lijepo, a pogotovo za ono što se nalazi u prirodi. Znači cvijeće, drveće, more. Zbog toga Japanci izuzetno vole i cijene jednostavnost, praktičnost i prirodnost. Ljubav prema prirodi prešla je u kult, poštuju praznike cvijeća. U martu to je praznik šljive, u aprilu praznik višnje, u maju azalije, u junu lotosa, u septembru hrizanteme. Japanci su tvrdoljubivi i rade svaki posao sa upornošću, nikada ne ostavljaju nešto napola urađeno. U poslu se ne žure, rješenja donose sporo, paze na svaku sitnicu. Još su je u staro doba samuraji imali izreku: nauči najprije sebe strpljenju, poslije svoje drugove, a najzad i svoje neprijatelje. Zbog stalne opasnosti za život, pošto je Japan izuzetno trusno područje, Japanci mnogo manje svoj život cijene od drugih naroda. Poslušnost je vrlina i kao takva rijetko gdje se sreće u svijetu. Uticaj religije, budizma, način vaspitavanja stvara u tom pogledu gotovo idealne tipove. Porodica je osnova na kojoj je izgrađena moćna država. To je jedinica u kojoj se ličnost pojedinca gubi u interesu cjeline. Pojedinac uvijek radi za porodicu, a ne za sebe. Otac je starješina porodice, neograničeni gospodar i svi ga bezuslovno slušaju. Kao starješina vodi računa o svom ugledu, ali i o ugledu svog doma. Ima pravo da otjera iz kuće nedostojnog sina, ali isto tako, ako ukalja ime svoje porodice, oni imaju pravo da ga se odreknu i nađu drugu porodicu. Primi novo ime. Za nasljednika otac može izabrati bilo koje svoje dijete, pa čak i usvojenika. Doskora, odnosno do pred kraj 19. vijeka, kćeri nisu imale pravo na nasljedstva. Negdje kad napuni 50 godina, oca obično zamijeni sin. Zakonita žena imala je podređen, skoro ropski položaj u kući i društvu. Smatrala se za unutrašnju stvar, okusan kanaj ili okusan sama. Njena dužnost je da rađa, dugo doji i vaspitava djecu, da se brine o domaćim poslovima i radu u kući. U slučaju razvoda braka ide roditeljima i nije imala nikakva prava, čak ni na rođenu djecu. Prve godine braka žena je neka vrsta starije kćeri oca, a kasnije pokorni i vjerni sluga ne samo mužu, nego i njegovim roditeljima. Naročitu vlast ima svekrva, bezuslovno se mora slušati. Ali pored takvog teškog položaja, Japanke su oduvijek umiljate i dobrodušne. To je zaista čudno i ne može se objasniti ničim drugim nego tim da je to jedini način života na koje je navikla. Ipak, grubo ponašanje prema ženi smatra se za sramotu. Jedina nagrada za takvu požrtvovanost je golema ljubav djece. Vjerski propisi i društveni običaj Japancima dopuštaju da imaju više žena. Na primjer, po propisu u staro doba, car je mogao imati vladajuću caricu, tri druge carice, 9 žena plemićkog porijekla, 27 žena iz naroda i 80 družbenica. Ženski pokret se javio krajem 19. vijeka i danas im je položaj mnogo bolji. Djeci se ukazuje posebna pažnja. Djevojčice imaju 5. maja svog, a dječaci 3. marta svoj praznik. Prilikom vjenčanja u djevojčinoj kući se pali kandilo. Ona je zauvijek nestala, umrla za svoje roditelje, a u mladoženjenoj se sprema ručak. Pričešćuju se vinom i to je najsvečaniji trenutak u cijeloj ceremoniji. Obično su se ženili mladi. Muškarci poslije 15. a djevojke poslije 12. godine. Ukoliko djevojčini roditelji nemaju više djece, muž dolazi njoj i prima njeno ime. Brak se smatrao više kao veza dviju porodica nego dvoje lica. Miraz se tražio rijetko, na primjer ako je djevojka vrlo ružna ili ako ima neku manu. U nuždi muž ima pravo prodati ženu. Može otjerati ako ne rađa, ako je brbljiva ili ako nije dobra domaćica. Ljubav nije osnova za brak. Čak se smatra da može biti i uzrok nesreće i opasnosti za porodicu, društvo, pa čak i državu. Ako postoji, nikada se ne smije javno ispoljiti. Japanac se svojoj ženi ne udvara zato što zato nema potrebe. Tuđoj se ne udvara jer nema mogućnosti, a ni gejši se ne udvara jer je plaća za učinjene prijatnosti i zabavu. Obrnuto pojmovima stranaca, gejše su u Japanu smatrane kao umjetnice. Njena dužnost je da ljudima začini težak život prijatnošću, veselošću, obrazovanošću, igrom i pjesmom. Većinom su djeca siromašnih roditelja. Uvijek su vrlo lijepe. Najprije se uče lijepom ponašanju, raznim društvenim znanjima, istorijom, literaturom, pjevanjem, plesu i recitiranjem. Često su i djevojke iz najbogatijih kuća posjećivale posebne škole u kojem se obrazuju gejše. Društveni život je različit u odnosu na društveni život evropskog čovjeka. U kuću se niko ne prima. Izuzetno o praznicima dolaze rođaci na čestitanja. Praznika je mnogo, obično traju po nekoliko dana. Najveći je praznik Nova godina. Za vrijeme praznika ulice su prepune svijeta, bogato okićene i pune zabave.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja još jedne emisije Riznica znanja. S novim saznanjima možete nam se pridružiti već sutra u isto vrijeme i na isto mjesto, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekst čitala Olga Korać. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.